Գլուխ 9-րդ. Փախուստ. Դրությունն իսկապես անելանելի էր. Ինչ կարող էր անել Մարսելը, երբ նրա կյանքի ժամերը հաշված էին, և վրա հաստող գիշերը գուցե վերջինն էր նրա համար. Նա չկարողացավ քնել, ոչ թե այլևս չզարթնելու վախից, ինչպես Հեր Շուլցեն էր ասել, այլ որովհետև նրա ամբողջ միտքը ձգտում էր դեպի այդ զարհուրելի աղետին ենթակա Ֆրանսվիլ քաղաքը. «Ի՞նչ անեմ», հարցնում էր նա ինքն իրեն 100-երորդ անգամ. «Ոչնչացնել հրեշային թնդանոթը, պայթեցնել աշտարակը կազմատի հետ միասին. Բայց ախր ինչպես անել դա? Փախչել? Բայց ինչպես փախչել, երբ իմ դուռը պահպանում են այդ երկու հսկաները? Եվ եթե նույնիսկ կարողանամ սեպտեմբերի 13-ից առաջ որևէ հրաշքով փախչել այս անիծյալ քաղաքից, ինչպես խանգարեմ Շուլցեին իրականացնելու իր սոսկալի մտադրությունը? Ախ ոչ. Եթե համենայն դեպս չկարողանայի ազատել մեր սիրելի քաղաքը, ապա գոնե կնախազգուշացնեի նրա բնակիչներին, կկարողանայի ձայն տալ նրանց. «Փրկվեցեք, անհապաղ փախեք այստեղից, ձեզ մահ է սպառնում. Ձեր գլխին կտեղակրակ ու երկաթ, փախեք բոլորդ»։ Այնուհետև նրա մտքերը հանկարծ ուրիշ ուղղություն ստացան։ «Այդ արգահատելի սրիկա Շուլցեն», մտածում էր նա. «Ենթադրենք, թե նա նույնիսկ չափազանցնում է իր արկերի ուժը, և նրանք չեն կարող միանգամից բոցերի մեջ առնել մի ամբողջ քաղաք. Համենայն դեպս աներկբա է, որ մի կրակոցն անգամ Ֆրանսվիլում խոշոր հրդեհներ կառաջացնի. Հրեշավոր գյուտ. Բավական է մտածել միայն, որ նրա սկզբնական արագությունը հաստում է մի 10,000 մետրի մի վայրկյանում, մինչև հիմա ձեռք բերված արագությունից 20 անգամ ավելի. Չէ՞ որ դա գրեթե 1/3-ական է այն արագության, որով երկիրը սլանում է իր ուղեծրով. Դա կարող է պատահել. Ավաղ, այո, եթե միայն այդ անիծյալ հրանոթը չպայթի առաջին կրակոցից. Իսկ նա չի պայթի. Ոչ. Ես ճանաչում եմ այն մետաղը, որից նա շինված է. Նրա դիմադրությունը պայթյունին գրեթե սահման չունի. Իսկ չէ՞ որ այդ սրիկան անսխալ կերպով գիտի Ֆրանսվիլի տեղադրությունը. Եվ առանց իր որջից դուրս գալու, նա մաթեմատիկական ճշտությամբ ուղություն կտա իր հրեշային թնդանոթին և արկը կուղարկի քաղաքի ճիշտ կենտրոնը. Ախ, ինչպես նախազգուշացնել դժբախտ բնակիչներին»։ Երբ արշալույսը բացվեց, Մարսելը դեռ աչքը չէր փակել. Վեր կացավ անկողնից, որտեղ զուր պարկել էր. «Ուրեմն, մահապատիժը հետաձգվում է մինչև հաջորդ գիշերը. Այդ դահիճը, ըստ երևույթին, որոշել է սպասել, մինչև ես քնեմ հոգնածությունից, որպեսի ինձ մյուս աշխարհն ուղարկի առանց տանջանքի. Գուցե նա ինձ քնած ժամանակ խեղտամահ կանի կապտաթթվով, կամ էլ գուցե սենյակս ածխաթթու գազ բաց կթողնի, կամ այդ գազը կգործածի հեղուկ վիճակում, ինչ վիճակում, որ լցնում է ապակի արկերի մեջ և կսառեցնի ինձ. Եվ վաղը, այս կենսալի և ուժեղ մարմնի փոխարեն, պարկած կլինի այստեղ մի սառած դիակ, չորացած մումիա. Ախ, սրիկա, դու ուզում ես կանգնացնել իմ սրտի բաբախումը, խլել ինձանից իմ կյանքը. Ինչ արած, ես պատրաստ եմ մահվան, միայն թե դոկտոր Սարազենը և նրա ընտանիքը, միայն թե իմ փոքրիկ Ժաննան կենդանի մնան. Իսկ դրա համար պետք է փախչել. Ես պետք է փախչեմ, ու կփախչեմ»։ Այս վերջին խոսքից հետո Մարսելը մեքենայորեն ձեռքը տարավ դռան բռնակին. Ինչքան մեծ եղավ նրա զարմանքը, երբ դուռը բացվեց, և նա սովորականի պես ցած իջավ. Այնուհետև մտավ պարտեզ, որտեղ սիրում էր զբոսնել. «Ըստ երևույթին, որոշել են ինձ չփակել սենյակում», մտածեց նա. «Թեկուզ և կալանավոր, բայց կարող եմ շարժվել ամբողջ սեկտորում. դա արդեն շատ ավելի թեթև է»։ Բայց հազիվ էր Մարսելը մի քանի քայլ արել, երբ դրա հետևը կանգնեցին երկու ահագին ստվեր, երկու հսկաներ, որոնք կրում էին այնքան պատմական, կամ ավելի ճիշտ նախապատմական անուններ, Արմինյուս և Սիգիմեր։ Առաջ նրանց հանդիպելիս Մարսելը շատ անգամ էր հարցրել ինքն իրեն, թե ինչ պաշտոն կարող էին կատարել կարմրառեխ, մորուքավոր, թավաբեղ, ցուլի վզերով, հերկուլեսյան մկաններով, անփոփոխ կերպով գորշ վերարկու հագած այդ երկու հսկաները. Այժմ նա գիտեր նրանց պաշտոնը. Դրանք Շուլցեի անձնական թիկնապահներն էին, նրա արդարադատության տնորինողները, դահիճները և բանտապահները. Ամբողջ օրվա ընթացքում նրանք աչք չէին հեռացնում Մարսելից. Նրանք պահակ էին կանգնում նրա սենյակի դռանը, կրնկակոխ հետևում էին նրան, երբ նա պուրակ էր գնում. Նրանք տառացիորեն թաղված էին զենքերի մեջ, ատրճանակներ, պիստոլետներ, դաշույններ. Այդ բոլորի հետ միասին նրանք համր էին ձկան նման. Մարսելը դիվանագիտական նկատառումով փորձեց խոսակցություն սկսել նրանց հետ, բայց ոչ մի հաջողություն չունեցավ. Միայն վայրակ հայացքները եղան դրա պատասխանը. Ապարդյուն անցավ նույնիսկ նրանց գարեջրով հյուրասիրելու փորձը. Ամբողջ օրը Մարսելը դիտեց այդ կերբերոսներին և նրանց մոտ հայտնաբերեց մի թույլ կողմ, ծխամորճները. Երկուսն էլ ծխում էին անդադար. Միթե չէր կարելի փրկության համար օգտվել այդ միակ թուլությունից. Մարսելն ակամա կանգ առավ այդ մտքի վրա. Երթվելով փախչել, նա դեռ չգիտեր, թե ինչ ձևով կիրականացներ իր դիտավորությունը. Սակայն որոշել էր չարհամարել ոչ մի միջոց, բաց չթողնել ամենափոքր հնարավորությունն անգամ. Նա գիտեր, որ փախուստի բացահայտ փորձը այն հետևանքը կունենար, որ երկու գնդակ կստանար իր գլխին. Բայց եթե նույնիսկ ենթադրենք, որ նրան հաջողվեր խուսափել այդ գնդակներից, միևնույն է, նրան շրջապատում է ամրոցի պատերի եռակի օղակը, եռակի պահակությունը. Ըստ իր հին սովորության, որ ձեռք էր բերել կենտրոնական դպրոցում, Մարսելը փախուստի հարցը դրեց իր առաջ թվաբանական խնդրի ձևով. Եթե մի մարդ գտնվում է անխիղճ և անկարեկից երկու հսկաների պահպանության տակ, ընդ որում երկուսն էլ իրենից ուժեղ և մինչև ատամները զինված, ինչպես պետք է վարվի նա? Նախ անհրաժեշտ է խուսափել այդ արգուսների աչալրջությունից. Այդ առաջին քայլն անելուց հետո կմնա դուրս պրծնել ամրոցից, որի բոլոր ելքերը պաշտպանվում են խիստ պահակությամբ. Մարսելը անվերջ գլուխ էր կոտրում այդ խնդրի վրա և ոչ մի կերպ չէր կարողանում լուծել. Բայց ծայրահեղորեն ծանր վիճակը հանկարծ նրա միտքը լուսավորեց. Արդյոք պատահմունքը հասավ նրան օգնության, թե իր վրա կախված վտանգից մտրակված նա ցուցաբերեց գերմարդկային հնարամտություն. Դժվար է ասել. Այսպես թե այնպես, դա մի բախտավոր գյուտ էր. Ցերեկը պուրակում զբոսնելիս Մարսելը պատահմամբ ուշադրություն դարձրեց սուր, երկարավուն տերևներ և երկար ցողուններին զանգակաձև խոշոր կարմիր ծաղիկներ ունեցող աննշան թփերի վրա. Մարսելը ոչ մի անգամ լրջորեն չէր զբաղվել բուսաբանությամբ, բայց նրան այնուամենայնիվ թվաց, թե այդ բույսը ուներ մորմատեսակների հատկանիշներ. Կամենալով ստուգել, նա պոկեց մի տերև և փորձեց ծամել. Նա չէր սխալվել. Կապարեց անրությունը ամբողջ մարմնում, սիրտխառնուքի նոպաները. Մի խոսքով, այդ բոլորը ցույց էին տալիս, որ նրա ձեռքի տակ գտնվում էր ամենաուժեղ թմրեցնող միջոցի, բելադոնի բնական աղբյուրը. Շարունակելով իր զբոսանքը, նա մոտեցավ ոչ մեծ մի արհեստական լճակի. Հարավային կողմից նրա մեջ թափվում էր մի ջրվեժ, որը ստրկամտորեն ընդօրինակված էր Բուլոնյան անտառի ջրվեժից. «Ո՞ւր է հոսում այս ջրվեժի ջուրը», հետաքրքրվեց Մարսելը. Ջուրը թափվում էր փոքր գետակի մեջ, որը մի քանի ոլոր գործելուց հետո անհետանում էր պուրակում. Ըստ երևույթին, մերձակայքում մի տեղ հոսանք կա, և գետը խառնվելով նրան թափվում է ստորերկրյա մեծ ջրանցքներից մեկի մեջ, որոնք ոռոգում են Շտալշտադտի սահմաններից դուրս գտնվող հովիտը։ Մարսելը վճռեց, որ այդ գետը կարող է իր համար երկ լինել։ Հասկանալի է, որ դա լայնորեն բացված դարպաս չէր, բայց համենայն դեպս մի դուռ էր, որի միջով հնարավոր էր դուրս պրծնել։ «Իսկ եթե ջրանցքը շրջափակված է երկաթյա ցանկապատով?» շշնջաց նրա ականջին խոհեմության վարանոտ ձայնը։ «Ով ռիսկ չի անում, նա չի շահում», առարկեց մի ուրիշ, հեգնական ձայն, որ թելադրում է մեզ ամենահանդուգն որոշումներ կայացնել։ «Չէ, որ խարտոցները միայն խցաններ հարթելու համար չեն. նրանցից քո լաբորատորիայում մի ամբողջ հավաքածու կա»։ Այդպես ուրեմն, որոշումը ընդունված էր։ Մարսելը առանց շտապելու վերադարձավ կարմիր ծաղիկների թփի մոտ, կռացավ նրա վրա և պահակների ուշադիր հայացքի տակ պոկեց մի քանի տերև։ Այնուհետև վերադառնալով իր սենյակը, նա դարձյալ բանտապահների աչքի առաջ տերևները չորացրեց կրակի վրա, փշրեց մատների արանքում և խառնեց իր ծխախոտին։ Անցավ 6 օր, իսկ Մարսելը չափազանց զարմանում էր, որ ամեն առավոտ արթնանում է ողջ և անվնաս։ Կարող էր արդյոք դա նշանակել, թե Հեր Շուլցեն, որին նա չէր տեսել այդ հիշատակելի օրվանից, հրաժարվել է իրեն վերջ տալու մտադրությունից։ Ոչ, հազիվ թե այդպիսի բան կարելի լիներ սպասել Հեր Շուլցեից, և էլ ավելի քիչ, որ նա հրաժարված լիներ Ֆրանսվիլը ոչնչացնելու մտքից։ Բայց առայժմ, օգտվելով այդ անսպասելի հետաձգումից, Մարսելն ամեն օր կատարում էր ծխախոտի նույն աչքակապությունը։ Հասկանալի է, որ նա չէր ծխում բելադոնը, և մշտապես իր մոտ պահում էր ծխախոտի երկու ծրար, մեկը իր անձնական գործածության, մյուսը իր ձեռնացությունների համար, որոնք իր հաշիվներով պետք է հետաքրքրություն առաջացնեին այնպիսի մոլի ծխողների մեջ, ինչպիսիք էին Արմինյուսը և Սիգիմերը, և դրթեին նրանց հետևել իր օրինակին։ Նրա հաշիվը ճիշտ դուրս եկավ։ 6-րդ օրվա առավոտյան, ճակատագրական սեպտեմբերի 13-ի նախորյակին, պուրակում թափառելիս Մարսելը տեսավ, թե ինչպես իր անփոփոխ պահակները կանգ առան կարմիր ծաղիկների թփի մոտ, դե իհարկե տերևներ պոկելու նպատակով։ Մի ժամ հետո նա արդեն գոհունակությամբ նկատեց, թե ինչպես նրանք տերևները չորացրին կրակի վրա, ապա փշրեցին իրենց կոշտ ափերի մեջ և խառնեցին ծխախոտին։ Նրանց դեմքի արտահայտությունից երևում էր, որ նրանք արդեն նախապես վայելում էին այդ զարմանալի խառնուրդը ծխելու հաճույքը։ Թվում էր, թե փախուստի առաջին քայլը հաջող էր։ Եթե արգուստերը թմրեին բելադոնի ազդեցությունից, Մարսելը մի որոշ ժամանակ կազատվեր նրանց հսկողությունից։ Բայց այդքանը դեռ բավական չէր, պետք էր հնար գտնել հոսանքի միջոցով ջրանցքը մտնելու և լողալով առաջ գնալու, թեկուզ ջրանցքի երկարությունը մի քանի կիլոմետր լիներ։ Մարսելին թվում էր, թե նա գտել էր այդ հնարը։ Ճիշտ է, փրկվելու երաշխիքները շատ մեծ չէին, սակայն այսպես թե այնպես, նրա կյանքը մազից էր կախված, և նա որոշեց ռիսկ անել։ Երեկոն վրա հասավ, ընթրիք տվեցին, իսկ ընթրիքից հետո ամբաժան եռյակը նախքան քնելը գնաց պուրակ։ Մարսելը առանց ժամանակ կորցնելու հանգիստ քայլերով ուղվեց դեպի պուրակի խորքում մեկուսացած մի բարձրադիր շենք, որը մոդելների արհեստանոցն էր։ Այնտեղ նա նստեց պուրակի նստարանին, վերցրեց ծխամորճը, առանց շտապելու լցրեց ծխախոտը և սկսեց ծխել։ Արմինյուսը և Սիգիմերը անմիջապես տեղավորվեցին հարևան նստարանին։ Նրանց ծխամորճներն արդեն պատրաստ էին։ Նրանք բացահայտ հաճույքով ձգվեցին և սկսեցին ծխի խիտ քուլաներ բաց թողնել։ Թմրեցուցիչ տերևների ազդեցությունը երկար սպասեցնել չտվեց։ 5 րոպե չէր անցել, որ երկու անշնորք, ծանրամարմին տևտոնները սկսեցին հորանջել և ջարդոտվել, քնատ արջերի նման մի կողմից մյուս նորորվելով։ Նրանց ականջները դժում էին, աչքերի կոպերը փակվում, դեմքերը կարմրագույնից դարձան բոսորագույն, ձեռքերն անզոր կախ ընկան, գլուխները թեքվեցին նստարանի ետնամասի վրա և ծխամորճները գլորվեցին գետին։ Շուտով պուրակի լռության մեջ ընչող գիշերային թռչունների երգին միացավ խոր մրափող հսկաների աղմկալի խռմփոցը։ Մարսելը հենց դրան էր սպասում։ Ոչ մի րոպե չկորցնելով, նա նետվեց մոդելների արհեստանոց։ Այստեղ, ընդարձակ սրահում, հավաքված էր մի ամբողջ թանգարան. Երկար շարքերով կանգնած էին ջրաբաշխական, շոգեմեքենաների, լոկոմոբիլների, մխոցների, տուրբինների, շոգենավային շարժիչների մոդելները. Դրանք Շուլցեի գործարանի բազմատեսակ արտադրության փայտե մոդելներ էին, սկսած նրա գոյության առաջին օրից մինչև այդ օրը. Նրանց մեջ մեծ տեղ էին գրավում ամեն ձևի թնդանոթների, տորպեդների և ականների մոդելները. Այդտեղ կային մեծ թվով իսկական գլուխգործոցներ. Այդ հավաքածուն անկասկած մի քանի միլիոնի արժեք ուներ։ Մութ գիշեր էր արդեն, ուրեմն և նպաստավոր, երիտասարդ Էլզասսու հղացած հանդուգն ծրագրի իրականացման համար։ Փախչելուց առաջ Մարսելը որոշեց ոչնչացնել մոդելների թանգարանը։ «Օ, եթե նա կարողանար ոչնչացնել նաև անառիկ ցուլի աշտարակը, սրա անիցյալ կազեմատի և հրեշային թնդանոթի հետ միասին»։ Սակայն այդ մասին մտածելն անգամ իզուր էր։ Նախևառաջ Մարսելը գրպանը դրեց երկաթ կտրող պողպատե մի փոքր սղոց, որը պատից կախված էր ուրիշ գործիքների հետ։ Այնուհետև լուցկին վառելով, մոտեցրեց արհեստանոցի անկյունում դարսված նկարների և սոճու թեթև փայտից շինված փոքրիկ մոդելների կույտին, որը բոցավառվեց, և Մարսելը արագ վազեց պուրակ։ Մի քանի րոպեից հետո կրակի լեզուները արդեն դուրս էին թռչում արհեստանոցի լուսամուտներից, պատրելով գիշերային խավարը։ Հնչեց ահազանգը. Էլեկտրական ազդանշանը սլացավ լարերի միջով, և քաղաքի բոլոր կողմերից շտապեցին հրշեջները շոգեմխաններով։ Չուշացավ նաև անձամբ Հեր Շուլցեն, որի ներկայությունն այնպես ահաբեկեց ստորադրյալներին, որ նրանք պատրաստ էին կրակը նետվել միայն թե խուսափեին նրա բարկությունից։ Մի քանի րոպեում շոգեմեքենաները գործի դրվեցին, և ահագին մխոցներն աշխատեցին ահռելի ուժով ջրի հեղեղ տեղալով այրվող պատերին։ Սակայն կրակն այս անգամ ջրից ավելի ուժեղ դուրս եկավ։ Ջուրը չմարեց կրակը, այլ վարկենապես գոլորշիացավ, և շուտով ամբողջ շենքը բոցավառվում էր վիթխարի խարույկի նման։ Քառորդ ժամում բոցերն այնպիսի ուժը ստացան, որ մարդիկ ստիպված եղան հրաժարվել հետագա պայքարից։ Տեսարանը սոսկալի էր, բայց և միաժամանակ փառահեղ։ Թաքնվելով թփերի մեջ, Մարսելը աչքերը չէր հեռացնում Հեր Շուլցեից, որը խթանում էր մարդկանց, ասես ուղարկելով նրանց ամրացված քաղաքի վրա գրոհելու։ Սակայն կրակն արդեն իր գործն արեց, և բոլորի համար պարզ էր, որ թանգարանն ազատելու ոչ մի հնար չկա։ Վերջապես համոզվելով, որ շենքը կործանված է, Շուլցեն գոռաց որոտալի ձայնով.
$10,000 նրան, ով կփրկի համար 3175 մոդելը, որը գտնվում է սրահի մեջտեղը, ապակե ծածկոցի տակ»։
Այդ համարի տակ ցուցակագրված էր Շուլցեի նշանավոր կատարելագործած թնդանոթը, որը նրա համար ամբողջ թանգարանի հավաքածուից ավելի արժեքավոր էր։ Բայց այդ մոդելը փրկելու համար պետք էր նետվել կրակի ծովի և ծխի սև վարագույրի մեջ։ Տասից հազիվ թե մեկ երաշխիք լիներ ողջ դուրս գալու այդ դժոխքից։ Ուստի, չնայած $10,000 հրապուրիչ գումարին, Հեր Շուլցեի կոչին ոչ ոք չարձագանքեց։ Մարդիկ լուր դոփում էին իրենց տեղում։ Եվ հանկարծ ծառի տակից դուրս եկավ մի մարդ և վճռականորեն մոտեցավ հրդեհին։ Այդ մարդը Մարսելն էր։
«Ես կգնամ», հանգիստ ասաց նա։
«Դուք»,
անվստահորեն բացականչեց Շուլցեն։
Այո, ես.
Ուշ չունենաք, որ դա կփրկի ձեզ մահից, որը սպասում է ձեզ.
Ես ինձ չէ, որ ուզում եմ փրկել, այլ թանկագին մոդելը.
Եթե այդպես է, գնա,
ասաց Շուլցեն.
Եվ երդվում եմ, եթե վերադառնաս մոդելի հետ, $10,000 կհանձնվի քո ժառանգներին.
Համաձայն եմ, պատասխանեց Մարսելը. Նրա ուսից կախեցին գալիբերի ապարատը, որ նա արդեն առիթ էր ունեցել օգտագործելու Ալբրեխտ թանկահորում, փոքրիկ Կարլ Բաուերին փնտրելիս. Քիթը փակելով փայտյա ակցանիկով, Մարսելը բերանը կպցրեց խողովակի ծայրին և համարձակ նետվեց բոցերի մեջ.
«Վերջապես»,
մտքում ասաց նա.
«Մի քառորդ ժամ օթով ապահովված եմ, երանի թե դա ինձ բավարարի».
Հասկանալի է, որ Մարսելի մտքից անգամ չէր անցնում փրկել Շուլցեի թնդանոթի մոդելը. Նա կյանքը վտանգելով վազեց այրվող շենքի միջով, աջ ու ձախ նետվելով փուլ եկող բոցավար գերանների միջև. Եվ հենց այն րոպեին, երբ տանիքը մեծ աղմուկով նստեց և կայծերի վիթխարի խուրցերը հրթիռների նման երկինք բարձրացան, նրան հաջողվեց դուրս նետվել պուրակի մյուս կողմը բացվող դռնից. Այնուհետև նա մի ակնթարթում վազեց մինչև գետը, զառիվայրով ցած իջավ այնտեղ, ուր գետը, հոսք առաջացնելով, թափվում էր ստորերկրյա ջրանցքի մեջ, և ցատկեց ջուրը. Հոսանքը իսկույն խլեց նրան, և սրընթաց տարավ ստորերկրյա ջրանցքի խորքը.
«Արդյոք շատ է ձգվում այս ջրանցքը. եթե քառորդ ժամից հետո չվերջանա, ես կորացեմ»,
մտածեց Մարսելը. Սառը ջրի արագընթաց հոսանքը քշեց նրան, տարավ առնվազն 10 րոպե, և հանկարծ նա դեմ առավ ինչ-որ բանի. Երկաթյա ցանկապատ էր դա, որ փակում էր ջրանցքը.
«Ես պետք է նախատեսեի դա»,
ինքն իրեն ասաց Մարսելը. Ոչ մի րոպե չկորցնելով, նա գրպանից հանեց սղոցը և սկսեց անմիջապես կողպեքի մոտից սղոցել երկաթե սողնակը. Նա սղոցեց 5 րոպեի չափ, բայց սողնակը տեղի չտվեց. Մարսելի շունչը արդեն կտրվում էր, ականջները դժում էին, աչքերը արյունով լցվել էին, քունքերին կարծես մուրճով խփում էին. Նա շարունակեց սղոցել, աշխատելով պահել շունչը, որպիսի խնայի թթվացնի վերջին մնացորդները, սակայն սողնակը շարունակում էր դիմադրել. Եվ հանկարծ սղոցը սպրդեց նրա ձեռքից.
«Բախտը չի կարող ինձ դավաճանել»,
մտածեց Մարսելը, և երկու ձեռքով ցանկապատից կարչելով, իր կողմը քաշեց այնպիսի ուժով, որով վերջին րոպեին մարդ տոգորվում է ինքնապահպանման բնազդից. Ցանկապատը բացվեց, սողնակը տեղից թռավ, և հոսանքը դժբախտ, շնչասպառ, ուժասպառ Մարսելին դուրս բերեց բաց երկնքի տակ. Հաջորդ օրն առավոտյան, երբ Շուլցեի բանվորները եկան հրդեհի վայրը, մոխրի և սև խանձողների մեջ ոչ մի այնպիսի հետք չգտան, որը հիշեցներ մարդկային էակի մնացորդները. Ըստ երևույթին, խիզախ երիտասարդը զոհ էր գնացել իր գործին. մի բան, որ բոլորովին չզարմացրեց նրա աշխատանքի ընկերներին. Թանկագին մոդելը չհաջողվեց փրկել, բայց այն մարդը, որը տիրացել էր պողպատի արքայի գաղտնիքին, զոհվել էր.
«Աստված է վկա, որ ես ցանկացա ազատել նրան մահվան տանջանքից»,
մտքում ասում էր Շուլցեն.
«Բայց այսպես թե այնպես, $10,000 մնաց իմ գրպանում».
Այս էր ամբողջ դամբանականը, որով նա հարգեց երիտասարդ էլզասցու հիշատակը։